วัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นช่วงเวลาของรายการนานาสาระจากสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะคะและสำหรับในวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องของวิธีสร้างขวัญกำลังใจแก่คนทำงานดิฉันประภาวดีมนตรีวัฒน์เป็นผู้นำเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าสู่กันฟังค่ะก่อนที่เราจะเข้าไปสู่วิธีการในสร้างขวัญกำลังใจแก่คนทำงานนะคะเราจะมาดูกันก่อนว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อขวัญกำลังใจนะคะคุณที่รักปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญกำลังใจปัจจัยที่สำคัญก็มีอยู่ด้วยกันนะคะ3ประการก็คือปัจจัยด้านองค์การนะคะแล้วก็มีปัจจัยด้านงานและสภาพแวดล้อมของงานแล้วก็มีปัจจัยด้านตัวบุคคลเจ้าปัจจัย3ประการนี้มันส่งผลต่อขวัญกำลังใจในการทำงานอย่างไรสงสัยใช่ไหมคะข้อแรกนะคะก็คือปัจจัยด้านองค์การปัจจัยด้านองค์การนั้นนะคะหมายถึงอะไรบ้างเรามาดูกันปัจจัยด้านองค์การก็ได้แก่ระบบค่าตอบแทนนโยบายองค์การแล้วก็การบังคับบัญชาสำหรับในเรื่องของระบบค่าตอบแทนนั้นนะคะคุณธีระก็จะส่งผลต่อขวัญกำลังใจอย่างไรอันนี้แน่นอนที่สุดเลยถ้าว่าระบบค่าตอบแทนมันไม่เป็นธรรมหรือว่าไม่มีความสมเหตุสมผลแน่นอนที่เราจะต้องรู้สึกไม่พึงพอใจบุคลากรก็ย่อมจะขาดขวัญกำลังใจถ้าหากว่าค่าตอบแทนที่ได้รับมีความไม่เป็นธรรมไม่เสมอภาคไม่เหมือนคนอื่นไม่เท่าเทียมกับคนอื่นหรือว่ามีความไม่เป็นธรรมและโดยทั่วไปดิฉันว่าคุณก็คงจะเห็นด้วยกับเรานะคะว่าคนที่ได้รับเงินเดือนสูงก็มักจะพอใจมากกว่าคนที่รับเงินเดือนต่ำหรือว่ามีขวัญสูงกว่านั่นเองทำไมถึงเป็นอย่างนั้นตอบได้ง่ายที่สุดก็เพราะว่าเป็นเรื่องของประโยชน์ทางเศรษฐกิจนะคะจากการสอบถามพบว่าปัจจัยแรกที่ทำให้คนพอใจมากที่สุดหรือว่ามีความสำคัญมากที่สุดในการทำงานก็ได้แก่ตัวเงินหรือว่าค่าตอบแทนนั่นเองมันมักจะมีความสำคัญในระดับต้นๆเสมอเพราะฉะนั้นตัวนี้แหละค่ะที่มีความสำคัญในลำดับแรกที่จะส่งผลต่อขวัญกำลังใจของเราสำหรับตัวที่สองนะคะก็คือนโยบายขององค์การนโยบายขององค์การมันเป็นยังไงนโยบายองค์การหมายความว่าองค์การให้เราได้เข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะตัดสินใจโน่นนี่บ้างหรือไม่นะคะรวมทั้งส่งเสริมให้เรามีอำนาจหน้าที่ที่จะช่วยในเรื่องการตัดสินใจในปัญหาต่างๆหรือว่าเขาจัดอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือในการทำงานให้เราอย่างเหมาะสมหรือว่าครบครันหรือไม่บางครั้งพอเราจะทำงานอะไรสักอย่างหนึ่งอ้าวเครื่องมือไม่มีแบบนี้เราก็ขวัญเสียนะคะอันที่3ของหัวข้อเรื่องปัจจัยด้านองค์การที่จะส่งผลต่อขวัญของเรานะคะก็คือเรื่องของการบังคับบัญชาแปลว่าอย่างไรหมายถึงคุณภาพของการบังคับบัญชาของคนที่เป็นผู้บังคับบัญชาของเราแต่อันนี้มีข้อแม้นะคะหมายความว่าเป็นคุณภาพของการบังคับบัญชาจากการรับรู้ของตัวเราเองคือถ้าหากว่าเรารับรู้ว่านายของเราหรือผู้บังคับบัญชาของเรามีความเป็นธรรมเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่มีความสามารถเราก็ย่อมจะเกิดความพึงพอใจและเมื่อเรามีความพึงพอใจแน่นอนเราก็จะมีระดับขวัญสูงตามไปด้วยนะคะข้อต่อไปเป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมด้านงานและสภาพแวดล้อมของงานอีกสักครู่เรามาฟังกันตอนนี้ขอพักสักครู่ค่ะถึงเรื่องของปัจจัยด้านงานและสภาพแวดล้อมของงานที่ส่งผลต่อขวัญกำลังใจของคนทำงานนะคะมาดูกันว่ามันมีอะไรกันบ้างอันแรกก็ได้แก่ภาระงานและลักษณะงาน คนทำงานเนี่ยนะคะจะมีความพอใจถ้าว่าได้ทำงานที่มันมีความท้าทายแต่ไม่ได้หมายความว่าความท้าทายของงานนั้นมันทำให้เราต้องเหน็ดเหนื่อยจนเกินกำลังหรืองานที่โอ้โหต้องคิดมากจนเครียดจนไม่น่าเบื่อจนน่าเบื่ออันนั้นก็ไม่ได้ทำให้เราพึงพอใจกลับจะทำให้ขวัญเสียไปหรือว่างานหนักจนเกินไปเราก็ไม่พอใจได้เหมือนกันเราอยากจะทำงานที่รู้สึกว่ามันมีความสำคัญในสายตาของคนอื่นๆเราอยากจะทำงานที่เราสามารถตัดสินใจได้เราอยากจะทำงานที่ได้รับข้อมูลป้อนกลับอย่างสม่ำเสมอว่างานนั้นมันเป็นที่พอใจของคนอื่นไหมถูกต้องไหมมีผิดพลาดตรงไหนถ้างานมีลักษณะอย่างที่ว่านั้นเนี่ยนะคะแน่นอนเราก็จะพอใจและเมื่อเราพอใจขวัญในการทำงานของเราก็จะดีตามไปด้วยค่ะนอกเหนือจากเรื่องของลักษณะงานแล้วนะคะอีกข้อหนึ่งที่จะทำให้เรามีขวัญที่ดีก็คือสภาพแวดล้อมทางสังคมหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเวลาเราทำงานเนี่ยนะคะคุณที่รักก็คือเราอยากจะติดต่อสังคมกับคนอื่นๆอันนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดามากการทดลองหลายๆครั้งพบว่าถ้าว่าเราทำงานคนเดียวอยู่คนเดียวไม่มีเพื่อนเราก็มักจะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ขวัญก็จะไม่ดีเพราะว่าเป็นธรรมชาติของคนค่ะที่อยากจะได้คุยกับคนนั้นคนนี้ได้มีกลุ่มบ้างนะคะเพราะฉะนั้นถ้าว่าเราได้เข้ากลุ่มได้มีสังคมเราก็จะมีความพอใจเราก็จะมีขวัญดีตามไปด้วยเขาเคยสำรวจนะคะว่าการสัมภาษณ์คนคนหนึ่งที่ถูกลอตเตอรี่แล้วก็ออกจากงานไปปรากฏว่าคนคนนั้นอยากจะกลับไปทำงานใหม่อีกครั้งเพราะว่าถูกลอตเตอรี่เอาไปอยู่ที่บ้านเฉยๆไม่ได้พบปะเจอกับใครก็ไม่มีความสุขแต่การที่ได้กลับมาทำงานแล้วก็ได้พบปะเจอผู้คนได้เจอเพื่อนฝูงก็ทำให้เขามีสังคมแล้วก็มีความสุขได้ด้วยและเพราะฉะนั้นสภาพแวดล้อมทางสังคมนี่แหละค่ะก็จะเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวที่ทำให้เรามีความรู้สึกพอใจในงานถ้าเรารู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่มีความสมัครสมานสามัคคีนะคะเราก็ย่อมจะมีขวัญดีเป็นพิเศษในการทำงานแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็มีแต่ด้วยนะคะเพราะว่ามันก็เป็นไปได้เหมือนกันคนบางคนอาจจะไม่ค่อยชอบการที่มีสังคมกับคนอื่นๆบางคนอยากจะทำงานโดยลำพังไม่อยากจะพึ่งพาหรือว่าไม่อยากจะขอความช่วยเหลือจากใครฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนายก็จะต้องดูด้วยว่าคนไหนอยากจะทำงานคนเดียวหรือว่าตรงไหนอยากจะทำงานแบบว่าไปเข้าพวกเข้ากลุ่มกับคนอื่นก็ต้องจัดให้เหมาะสมกับเขาด้วยนะคะอีกประเด็นหนึ่งในเรื่องของลักษณะงานก็คือสภาพแวดล้อมทางกายภาพสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่มันส่งผลต่อขวัญกำลังใจหรือว่าความพึงพอใจในการทำงานของคนทำงานก็ที่สำคัญก็จะได้แก่ความหนาแน่นทางสังคมความมืดจำนวนการปิดกั้นระยะห่างระหว่างบุคคลความหนาแน่นแปลว่าอะไรความหนาแน่นทางสังคมหมายความว่าจำนวนคนในแต่ละสำนักงานเนี่ยนั่งกันเบียดเสียดยัดเยียดนั่งกันแออัดแน่นไปหรือไม่ความมืดก็คือระดับแสงในที่ทำงานมันเป็นยังไงถ้าว่าเรานั่งทำงานในที่มืดๆแน่นอนเราก็จะรู้สึกรำคาญนะคะมองก็ไม่เห็นตาก็อาจจะเสียไม่ดีแล้วก็ขวัญกำลังใจก็ผ่านเสียไปด้วยจำนวนการปิดกั้นแปลว่าอะไรหมายถึงว่าแผงกั้นผนังกั้นระหว่างบุคลากรแต่ละคนนั่นเองถ้าเราเคยเข้าไปในสำนักงานแต่ละแห่งจะพบว่าบางแห่งมันกั้นแน่นไปหมดอะไรแบบนั้นเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกอึดอัดเกิดความไม่พึงพอใจได้ระยะห่างระหว่างบุคคลก็มีผลเหมือนกันก็คือถ้าหากว่าโต๊ะทำงานชิดๆติดกันแทบจะไม่มีทางเดินหรือว่าวางของระเกะระกะแบบนั้นความพึงพอใจในงานของบุคคลก็ย่อมจะน้อยลงตามไปด้วยนะคะปัจจัยข้อต่อไปนะคะก็คือปัจจัยด้านตัวบุคคลมีอะไรกันบ้างที่น่าสนใจอีกสักครู่มาติดตามกันค่ะ าฟังกันต่อนะคะในเรื่องของปัจจัยด้านตัวบุคคลว่ามันจะส่งผลต่อขวัญกำลังใจของคนทำงานได้อย่างไรเราคงจะทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าคนเราแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างกันไม่เหมือนกันเลยไม่ว่าจะด้านไหนก็ตามแม้กระทั่งฝาแฝดเนี่ยก็ยังแตกต่างกันเลยเชื่อหรือไม่และแน่นอนที่สุดความแตกต่างทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้นะคะมันย่อมจะส่งผลต่อความแตกต่างของท่าทีของคนเราต่อพฤติกรรมของคนเราแล้วก็ต่อความรู้สึกของแต่ละคนด้วยนะคะอย่างเช่นนะคะคนที่มีความสามารถสูงในการที่จะอดทนต่อความเครียดบางคนจะทนความเครียดได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้เนี่ยก็ย่อมจะรู้สึกพึงพอใจในงานง่ายมากกว่าคนที่อะไรก็เครียดแล้วคือมีความอดทนต่อความเครียดน้อยนะคะหรือคนที่เชื่อว่าตัวเองสามารถที่จะควบคุมงานที่รับผิดชอบได้ก็ย่อมมีขวัญกำลังใจในการทำงานได้สูงกว่าคนที่เชื่อว่าการทำงานของเขาเนี่ยเจออะไรนิดอะไรหน่อยก็โอ๊ยมีปัญหาแล้วจะต้องกระทบโน่นนี่ควบคุมไม่ได้แบบนั้นขวัญต่ำแน่นอนจะมีความรู้สึกไม่พอใจในการทำงานแน่นอนหรือวัยวุฒิของคนก็ส่งผลต่อระดับความพึงพอใจได้นะคะคนที่อายุมากกว่าทายได้หรือเปล่าว่าเขาจะพอใจในงานมากหรือน้อยตอบได้เลยนะคะว่าคนที่มีอาวุโสมากกว่าหรืออายุมากกว่ามักจะมีแนวโน้มที่จะมีความพึงพอใจในงานมากกว่าคนที่อาวุโสน้อยกว่าก็อาจจะเป็นเพราะว่าคนที่อาวุโสมากกว่านะคะมีความอดทนมากกว่าแล้วก็ยังสามารถจะปรับตัวได้ดีกว่าอีกด้วยแล้วก็ยังจะสามารถปรับความคาดหมายของตัวเองให้ตรงกับความเป็นจริงได้ดีกว่าคือไม่ได้คิดอะไรที่มันเกินจริงหรือว่าเพ้อฝันนั่นเองจริงๆแล้วเรื่องของความคาดหมายในงานเนี่ยนะคะนักวิชาการเชื่อว่ามันมีความสำคัญมากทีเดียวต่อระดับความพึงพอใจและกำลังขวัญของคนของบุคลากรโดยคนที่สามารถที่จะปรับความคาดหวังให้สอดคล้องกับความเป็นจริงมักจะมีอารมณ์ที่กระตือรือร้นอยู่เสมอนะคะแม้ว่าเขาจะต้องพบกับปัญหาจากงานเขาก็ไม่เป็นไรเรียกว่าสู้ได้และนอกจากนั้นนะคะถ้าหากว่าเราจะไปดูการศึกษากันบ้างลองทายสิคะว่าคนที่มีการศึกษาสูงจะเป็นยังไงจะมีความพอใจในงานสูงกว่าหรือไม่อันนี้อาจจะแปลกสักหน่อยนะคะมันจะไม่เหมือนที่ผ่านๆมาเพราะว่าคนที่มีการศึกษาสูงมักจะพบว่าก็มีความคาดหวังจากงานสูงกว่าคนที่มีการศึกษาต่ำและเพราะฉะนั้นก็จึงมักจะมีแนวโน้มที่จะมีความพึงพอใจในงานน้อยกว่าคนที่มีการศึกษาต่ำตอบง่ายๆเขาไม่ง้องานนั่นเองนะคะถือว่าตัวเองออกไปเมื่อไหร่ก็หางานได้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีโอกาสที่จะไม่พึงพอใจในงานได้มากกว่าผู้ที่มีการศึกษาต่ำนอกเหนือจากนั้นนะคะนักวิชาการก็ยังเชื่อมโยงความพอใจในงานเข้ากับความพอใจในชีวิตของเราแต่ละคนด้วยความพึงพอใจในชีวิตของคนหมายถึงความพึงพอใจทั้งในชีวิตงานและชีวิตส่วนตัวด้วยนะคะหรือหมายถึงการที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีก็ย่อมส่งผลต่อความรู้สึกพอใจในงานหรือขวัญกำลังใจในการทำงานโดยถ้าหากว่าเรามีความพึงพอใจในชีวิตของเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีเราก็จะมีแนวโน้มที่จะมีความพึงพอใจในงานสูงกว่าคนที่มีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดีหรือต่ำกว่าและในทางกลับกันนะคะถ้าหากว่าเรามีความพึงพอใจในงานสูงมันก็จะส่งผลกลับไปให้เรามีความพึงพอใจในชีวิตสูงตามไปด้วยทั้งหมดนั้นนะคะก็เป็นเรื่องของปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญกำลังใจประเดี๋ยวเราจะมาฟังกันค่ะว่าถ้าเช่นนั้นแล้วเราจะเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานของบุคลากรของเราได้อย่างไรอีกสักครู่ค่ะ
Thank you.
คราวนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าการเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานให้แก่บุคลากรนั้นเราจะทำได้อย่างไรบ้างเมื่อสักครู่นี้ดิฉันอธิบายไปนะคะว่ามีปัจจัยอะไรบ้างนะคะที่ส่งผลต่อขวัญกำลังใจของเราคราวนี้ก็จะมาดูว่าเจ้าปัจจัยทั้ง3ตัวนั้นเนี่ยเราจะมาทำยังไงกับมันเพื่อจะให้กลายเป็นปัจจัยที่เสริมสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานได้ก็เริ่มจากปัจจัยตัวแรกนะคะก็คือปัจจัยด้านองค์การปัจจัยด้านองค์การที่เมื่อกี้เราคุยกันไปก็มีประกอบด้วยค่าตอบแทนนะคะนโยบายขององค์การแล้วก็การบังคับบัญชาเรามาดูทีละข้อเลยนะคะมาดูเรื่องของปัจจัยระบบค่าตอบแทนก่อนระบบค่าตอบแทนนั้นหมายถึงการที่เราจะจัดให้บุคลากรคนทำงานได้รับค่าจ้างเงินเดือนสวัสดิการรวมไปถึงผลประโยชน์ด้วยนะคะทั้งหมดนี้นะคะจะต้องมีความเสมอภาคจะต้องมีความเป็นธรรมถ้าว่ามันเสมอภาคและมันเป็นธรรมแล้วเนี่ยแน่นอนก็ย่อมจะเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานได้นะคะผลการศึกษาออกมาบอกว่าคนที่มีความพอใจในการทำงานสูงสุดนั้นก็คือกลุ่มที่ได้รับค่าจ้างเงินเดือนสูงที่สุดจริงๆแล้วข้อค้นพบนี้อาจจะไม่ตรงกับที่นักวิชาการบางคนบอกว่าเงินไม่สำคัญแต่จริงๆแล้วไม่ว่าจะอย่างไรนะคะคุณที่รักเงินสำคัญแน่ๆเพราะว่ามันมีความเชื่อมโยงกับสถานภาพในสังคมและรูปแบบการดำรงชีวิตของคนเรานั่นเองฉะนั้นไม่ว่าจะยังไงค่ะมันจะมีความสำคัญและจึงจะส่งผลต่อความพึงพอใจในระดับหนึ่งเสมอนะคะระบบค่าตอบแทนนั้นจริงๆแล้วนะคะคุณที่รักยังหมายถึงรางวัลที่บุคลากรจะได้รับจากการทำงานอีกด้วยรางวัลในที่นี้ก็หมายถึงรางวัลทั้งภายในภายนอกเลยทีเดียวรางวัลภายในแปลว่าอะไรรางวัลภายในก็เช่นชมเชยการยกย่องหรือว่าการที่นายเข้ามาตบหลังตบไหล่เราแบบนี้นะคะมันเป็นการสร้างความรู้สึกที่ดีกับเรานะคะทำให้เรารู้สึกเขาเห็นในคุณค่าของเราส่วนรางวัลภายนอกก็คือพวกการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนทั้งหลายหรือว่ารางวัลจากการประเมินผลการปฏิบัติงานหรือให้รางวัลเป็นของเป็นอะไรก็ตามอันนั้นก็คือรางวัลภายนอกนะคะก็ถ้าหากว่าได้รับทั้งรางวัลภายในภายนอกแน่นอนที่สุดระดับขวัญกำลังใจของคนทำงานก็ย่อมที่จะดีมากขึ้นตามไปด้วยนะคะนอกเหนือจากนั้นในส่วนของนโยบายนะคะก็คือการให้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานถ้าหากว่าให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานก็จะทำให้ขวัญกำลังใจของคนทำงานดีขึ้นแน่นอนเพราะอะไรเพราะว่าเขาจะรู้สึกว่าเขามีคุณค่าเขามีความหมายนะคะและผลที่สำคัญในประการนั้นก็คือเขาจะรู้สึกว่าเขาได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มรู้สึกว่าทุกคนให้การยอมรับหรือว่าสังคมยอมรับเขานะคะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้นะคะไอ้การที่คนเรารู้สึกว่าทุกคนยอมรับเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมองค์การนั่นแหละมันทำให้เรามีระดับขวัญที่ดีมีความพึงพอใจในงานนะคะการมีส่วนร่วมนี้ก็คือหมายถึงการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงด้วยนะคะไม่ใช่ว่าให้มาใช้กำลังกายอย่างเดียวต้องให้เข้ามาช่วยคิดด้วยบางทีให้เข้ามาช่วยแก้วิกฤตขององค์การอะไรแบบนี้เป็นต้นเข้ามาช่วยคิดค่านิยมเข้ามาช่วยกำหนดโน่นกำหนดนี่คือเข้ามาคิดจริงๆไม่ใช่อาศัยแต่แรงงานของเขาแบบนั้นก็จะยิ่งทำให้เขารู้สึกว่าเขามีคุณค่ามากขึ้นแล้วก็ทำให้เขามีขวัญดีตามไปด้วยนะคะวิธีหนึ่งที่ทำได้ผลแล้วก็หลายๆส่วนงานใช้ได้ผลมาแล้วก็คือการใช้ QCC การใช้ TQM การให้สิทธิอำนาจหรือว่า empowerment คือให้อำนาจการตัดสินใจที่จะแก้ไขปัญหากับลูกค้าอย่างนั้นล่ะค่ะจะได้ผลมากทีเดียวเขาก็ตัดสินใจได้เองแบบมีอิสระเสรีไม่ต้องให้นายมาช่วยเขาก็จะรู้สึกว่าฉันทำได้แล้วก็จะมีกำลังใจที่ดีในการทำงานค่ะในส่วนของการบังคับบัญชานั้นนะคะหมายถึงว่าการปฏิบัติของผู้บริหารต่อบุคลากรควรจะเป็นยังไงที่จะทำให้บุคลากรมีขวัญกำลังใจที่ดีแนวปฏิบัติที่ดีนะคะก็คือว่าผู้บริหารหรือนายก็ควรที่จะมีความจริงใจและจริงจังที่จะดูแลบุคลากรในความรับผิดชอบดูแลให้บุคลากรเห็นว่าเขาเป็นคนที่มีคุณค่า มีการกล่าวคำยกย่องชมเชยด้วยความจริงใจถ้าเจอปัญหาก็ยืนหยัดด้วยกันสู้ปัญหาด้วยกันพร้อมที่จะรับฟังพร้อมที่จะทำความเข้าใจความต้องการของลูกน้องพร้อมที่จะตอบคำถามพร้อมที่จะค้นหาปัญหาค้นหาความต้องการของลูกน้องอย่างนี้นะคะเรียกว่าจริงจังแล้วก็จริงใจกับเขานะคะความจริงใจนี่มันมองเห็นกันได้ถ้าหากว่ามาให้ความช่วยเหลือแบบไม่จริงใจถ้าลูกน้องสัมผัสได้ก็จะเกิดความไม่ไว้วางใจคนที่เป็นนายในทันทีแล้วก็จะเกิดความไม่พึงพอใจได้ง่ายๆข้อที่สองก็คือต้องทำความเข้าใจความต้องการทางอารมณ์ของบุคลากรด้วยนะคะความต้องการทางอารมณ์พื้นฐานที่สำคัญก็คือการที่ได้รับการยอมรับและคำชมเชยนะคะได้รับความภูมิใจมีความมั่นใจตัวเองมีความรู้สึกอยากจะทำงานอะไรก็ตามที่มันตื่นเต้นได้รับความสนับสนุนจากคนอื่นนะคะแต่ว่าคนเราแต่ละคนเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้ไม่เหมือนกันบางคนอาจจะชอบงานที่ท้าทายบางคนต้องการแค่แบบเพื่อนยอมรับก็พอแล้วเพราะฉะนั้นนายหรือผู้บังคับบัญชาก็ต้องเรียนรู้ว่าลูกน้องแต่ละคนมีลักษณะอย่างไรใครชอบอะไรก็จัดแบบนั้นให้แบบนี้ค่ะลูกน้องก็จะรู้สึกดีขึ้นมาได้ข้อต่อไปก็คือคนที่เป็นผู้บังคับบัญชานะคะต้องแสดงความตระหนักในคุณค่าของบุคลากรหรือของลูกน้องต้องจำไว้เสมอเลยค่ะว่าลูกน้องคือเพื่อนร่วมงานที่ช่วยให้งานสำเร็จถ้าไม่มีบุคลากรเหล่านี้งานในความรับผิดชอบของผู้บริหารเนี่ยทำไม่ได้แน่ๆเพราะฉะนั้นผู้ร่วมงานเหล่านี้เนี่ยนะคะอยากจะบอกว่าเป็นคนที่มีบุญคุณนะคะฉะนั้นผู้บริหารต้องแสดงความขอบคุณเขาด้วยซ้ำไปอาจจะทำได้โดยวาจาโดยลักษณ์อักษรโดยลักษณะท่าทางตบหลังตบไหล่อีเมลขอบคุณเขียนโน้ตขอบคุณอะไรก็ได้เพื่อทำให้ลูกน้องรู้สึกว่าเป็นคนที่มีคุณค่าและผู้บังคับบัญชามองเห็นจริงๆแล้วเขาทำงานให้เราถ้าไม่ได้เขานี่เราไม่มีงานส่งแน่ๆอันนี้เรื่องจริงเพราะฉะนั้นทำให้เขาเห็นคุณค่าและเขาอยากจะสร้างงานให้เราต่อไปนะคะต่อไปนะคะก็คือการทำตัวให้เป็นตัวอย่างผู้บริหารควรอย่างยิ่งที่จะต้องทำตัวให้เป็นตัวอย่างด้วยการแสดงความกระตือรือร้นไม่ใช่บอกให้ลูกน้องมาทำงานตั้งแต่8โมงแต่ตัวเองมาถึงที่ทำงาน11โมงแบบนั้นก็ไม่ใช่ถ้าทำตัวให้เป็นตัวอย่างด้วยการมุ่งมั่นต่อการบรรลุเป้าหมายมีความกระฉับกระเฉงมั่นใจมีกำลังใจในการทำงานอย่างสม่ำเสมอแม้ว่าจะเจอปัญหาอะไรก็ตามถ้าผู้บริหารขวัญดีก็ย่อมสามารถส่งต่อขวัญกำลังใจนั้นไปยังสมาชิกกลุ่มได้ค่ะนอกเหนือไปจากนั้นเขายังควรที่จะปฏิบัติต่อบุคลากรอย่างเหมาะสมเพราะบุคลากรคือเพื่อนมนุษย์ไม่ใช่แค่คนงานนะคะผู้บริหารบางคนมองเหมือนกับว่าบุคลากรเป็นคนงานในบ้านไม่ใช่นะคะแต่ว่าเขาเป็นเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งเพราะฉะนั้นต้องให้ความสนใจค้นหาข้อมูลและก็สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคลากรจะเป็นข้อมูลครอบครัวงานอดิเรกความชอบความสามารถพิเศษอะไรก็ตามทำให้นายสามารถเข้าถึงลูกน้องได้เมื่อไหร่ที่เราเข้าถึงเขาและเข้าใจเขาลูกน้องหรือเพื่อนร่วมงานนั้นๆก็ย่อมอยากจะเปิดเผยตัวเองอยากจะแสดงออกซึ่งความคิดเห็นอยากจะทุ่มเทให้กับงานและนั่นก็เป็นโอกาสที่จะได้เชื่อมโยงคนเหล่านั้นเข้ากับกิจกรรมต่างๆขององค์การซึ่งหากว่าทำอย่างเหมาะสมบวกกับความรู้สึกที่ดีของเขาคนเหล่านั้นก็จะกลายเป็นบุคลากรที่เรียกว่าพลเมืองดีขององค์การหรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า organizational citizenship ได้นะคะก็ส่งผลดีต่อผลการดำเนินงานขององค์การด้วยนะคะอีกสักครู่จะมาฟังกันว่าแล้วจะเสริมสร้างปัจจัยด้านงานและสภาพแวดล้อมของงานได้อย่างไรคะThank you. คราวนี้เรามาดูปัจจัยด้านงานและสภาพแวดล้อมของงานด้วยกันนะคะว่าเราจะทำยังไงคนทำงานถึงจะมีกำลังใจหรือมีขวัญที่ดีในการทำงานก่อนอื่นมาดูเรื่องของการออกแบบงานก่อนนะคะการออกแบบงานทำยังไงภาษาวิชาการเขาก็จะเรียกว่าต้องออกแบบงานเชิงลึกนะคะหรือถ้าว่าจะเรียกภาษาที่เป็น technical term ก็จะเรียกว่าการเพิ่มคุณค่างานภาษาอังกฤษก็คือ job enrichment หมายถึงอะไรหมายถึงการที่เราทำให้หรือว่าเพิ่มดุลพินิจในการตัดสินใจให้แก่บุคลากรที่เขาจะไปตัดสินใจในงานที่เขารับผิดชอบให้เขามีอิสระมากขึ้นในการที่จะตัดสินใจแก้ไขปัญหาหรือว่าทำโน่นทำนี่เกี่ยวกับงานให้อิสระกับเขาในการที่เขาตัดสินใจนั่นเองนะคะอันนี้ก็เรียกว่าการเพิ่มคุณค่างานอันนี้ก็จะทำให้บุคลากรรู้สึกดีเป็นการที่เราประยุกต์จากแนวคิดทฤษฎีของนักวิชาการนะคะการเพิ่มคุณค่างานนั้นมันเป็นส่วนหนึ่งของลักษณะงานที่จะช่วยให้บุคลากรมีความพึงพอใจมีอะไรบ้างลักษณะงานต่างๆที่ว่านั้นลักษณะงานที่ว่านั้นก็ได้แก่ความหลากหลายของทักษะนะคะถ้าหากว่าได้ทำงานที่มีความหลากหลายหลายอย่างเหมือนกับว่าเรามีความสามารถหลายด้านก็จะทำให้เรารู้สึกดีความเป็นหนึ่งเดียวกับงานแปลว่าอะไรแปลว่าเราได้ทำงานชิ้นนั้นตั้งแต่ต้นจนจบเลยก็คือรับผิดชอบคนเดียวตั้งแต่ต้นจนจบนะคะอันนั้นเราก็จะรู้สึกดีด้วยนะคะว่าคือโอ้รับผิดชอบทั้งหมดเลยอะไรจะดีไม่ดีขึ้นอยู่กับเราทั้งนั้นคือเราสั่งได้ดูแลงานทั้งหมดได้ความสำคัญของงานถ้างานมีความสำคัญต่อองค์การเราก็จะรู้สึกไปด้วยว่าเราก็คือคนสำคัญคนหนึ่งอีกข้อหนึ่งก็คือความมีอิสระในการตัดสินใจที่เรียนให้ทราบไปเมื่อสักครู่นี้ว่าถ้าเราสามารถตัดสินใจในงานได้เราก็จะรู้สึกดีนะคะข้อสุดท้ายในส่วนนี้ซึ่งมี5ข้อนะคะก็คือข้อมูลป้อนกลับเราย่อมเป็นธรรมชาตินะคะอยากจะรู้ว่าไอ้งานที่เราทำไปเนี่ยมันดีไหมมันมีข้อบกพร่องตรงไหนอยากจะแก้ไขปรับปรุงมีข้อเสียตรงไหนถ้าเขาบอกเราเขาให้ข้อมูลป้อนกลับกับเราเราก็จะนำไปปรับปรุงได้ถ้าเราได้รู้ตรงเนี้ยเราก็จะอยากทำงานนั้นมากขึ้นเราจะได้ปรับปรุงให้มันดีขึ้นถ้ามันครบทั้ง5ข้อนี้นะคะเราก็จะมีความรู้สึกที่ดีมีขวัญกำลังใจดีมีความพึงพอใจในการทำงานนะคะเพราะฉะนั้นองค์การก็ควรจะดูแลว่าถ้าหากว่าทั้งหมดนี้มีครบถ้วนนะคะรู้สึกว่างานมีความหมายรู้สึกว่าได้รับผิดชอบผลของงานได้รู้ผลจากการทำงานก็จะเกิดแรงจูงใจในระดับสูงนำพาไปสู่คุณภาพของงานในระดับสูงแล้วก็มีความพึงพอใจในงานสูงส่งผลอย่างไรต่อไปส่งผลให้การขาดงานและอัตราการเข้าออกงานลดลงตามไปด้วยนะคะนอกเหนือจากการออกแบบงานแล้วเนี่ยนะคะเรายังจะสามารถจัดสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสมเพื่อให้คนทำงานเกิดความพึงพอใจได้เขาจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกันยังไงเราจะมาฟังกันอีกสักครู่ค่ะเราจะมาดูกันนะคะว่าการจัดสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสมจะช่วยให้คนทำงานมีขวัญกำลังใจในการทำงานที่ดีขึ้นได้อย่างไรจริงๆแล้วทุกคนนะคะเห็นพ้องต้องกันหมดเลยว่าสภาพแวดล้อมในการทำงานหรือการจัดสถานที่ทำงานที่เหมาะสมเนี่ยมันจะส่งผลต่อความรู้สึกที่ดีของคนทำงานได้ นะคะไม่ว่าจะเป็นด้วยวิธีการใดๆก็ตามอุ๋ยมีหลายวิธีมากเลยอย่างเช่นจัดสำนักงานให้สวยงามเอาต้นไม้มาวางบ้างอะไรบ้างให้มันเขียวๆนะคะมีรูปภาพสวยๆนะคะมีระบบแสงให้มันส่องสว่างนะคะไม่สว่างเกินไปไม่มืดจนเกินไปและนอกเหนือจากนั้นที่สำคัญก็ควรจะมีระบบถ่ายเทอากาศให้เหมาะสมด้วยแล้วก็ยังต้องดูแลให้พื้นที่การทำงานของแต่ละคนมีขนาดที่ไม่คับแคบจนเกินไปนะคะแต่ละคนเนี่ยก็ควรจะมีความเป็นส่วนตัวบ้างไม่ใช่ว่าไปแออัดยัดเยียดนั่งกันเบียดเสียดนะคะแต่ก็ไม่ใช่กว้างขวางจนเกินไปแล้วก็น่าจะจัดพื้นที่สำหรับใช้ในการประชุมให้เป็นสัดส่วนนะคะต้องดูแลความสะอาดของสถานที่แล้วก็มีอุปกรณ์ในการทำงานให้พอเพียงและอุปกรณ์เหล่านั้นควรจะพร้อมใช้งานเสมอบางทีเคยเป็นไหมคะอยากจะทำงานอยากจะทำโน่นทำนี่แต่ปรากฏว่าอุปกรณ์ที่จำเป็นที่เราต้องใช้เสียซะงั้นอย่างนี้เราก็ไม่อยากทำงานรู้สึกว่าโอ๊ยไม่อยากทำงานแล้วขวัญกำลังใจก็พลอยหดหายไปด้วยนอกเหนือจากนั้นต้องดูแลระบบเสียงนะคะไม่ให้มารบกวนการทำงานถ้าใช้ผนังกั้นที่ช่วยซึมซับเสียงได้ก็จะดีแล้วก็ควรจัดพื้นที่โล่งให้เราให้บุคลากรได้นั่งพักเพื่อผ่อนคลายจากงานบ้างแล้วก็ต้องดูแลสถานที่ให้ดูใหม่เสมอด้วยนะคะสถานที่ที่มันดูน่าอยู่น่าดูเนี่ยมันจะช่วยลดความเครียดจากการทำงานของเราได้และที่สำคัญอีกประการนะคะคุณที่รักก็คือเราควรจะกำจัดความรู้สึกแบ่งแยกนะคะระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรไม่ควรจัดที่จอดรถเฉพาะห้องอาหารเฉพาะหรือว่าลิฟต์เฉพาะสำหรับผู้บริหารอันนั้นมันเป็นการสร้างความรู้สึกที่ไม่เท่าเทียมที่ถูกต้องต้องสร้างความรู้สึกเท่าเทียมระหว่างคนทำงานทุกระดับอย่าจัดให้รู้สึกว่านี่คือคนละพวกนะคะผู้บริหารก็ต้องจอดที่หนึ่งคนธรรมดาก็จอดที่หนึ่งถ้าความรู้สึกเป็นคนละพวกเนี่ยไม่ดีนะคะบั่นทอนความร่วมมือร่วมใจแล้วก็ลดความรู้สึกที่ดีหรือความพึงพอใจหรือกำลังขวัญในการทำงานได้นะคะปัจจัยสุดท้ายนะคะก็คือปัจจัยด้านตัวบุคคลซึ่งก็เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อกำลังขวัญในการทำงานมากๆเลยทีเดียวอันนี้เรื่องของเรื่องก็คือว่าเราควรจะคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลว่าแต่ละคนนั้นมีความชอบหรือไม่ชอบไม่เหมือนกันและเพราะฉะนั้นนะคะไอ้ความชอบหรือไม่ชอบเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อพฤติกรรมต่อลักษณะทางจิตวิทยาต่อทัศนคติการรับรู้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะสร้างขวัญกำลังใจกับใครก็ตามจะทำให้เขาพึงพอใจในงานหรือไม่เพียงใดดูด้วยว่าลักษณะส่วนบุคคลของเขาเป็นอย่างไรเขาชอบหรือไม่ชอบอะไรอย่างไรเราจะได้ทำตามได้ถูกอย่างที่เรียนให้ทราบตอนต้นบางคนไม่ชอบงานท้าทายบางคนไม่ชอบคุยกับคนอื่นบางคนไม่ชอบสังคมเป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าจัดให้ตรงกับความชอบตรงกับท่าทีตรงกับทัศนคติก็ย่อมจะช่วยสร้างความพึงพอใจในงานให้กับเขาเหล่านั้นได้นะคะทั้งหมดนั้นก็เป็นเรื่องของการเสริมสร้างกำลังใจขวัญกำลังใจและความพึงพอใจในการทำงานให้แก่บุคลากรก็สรุปนิดนึงว่าต้องจัดให้เขาได้รับค่าจ้างเงินเดือนสวัสดิการผลประโยชน์อย่างเสมอภาคเป็นธรรมจัดระบบรางวัลให้เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นรางวัลภายในภายนอกต้องจัดให้เขาก็มีส่วนร่วมในองค์การในการทำงานต่างๆส่วนร่วมอย่างแท้จริงด้วยนะคะทั้งร่างกายและจิตใจต้องดูแลบังคับบัญชาด้วยความจริงใจเข้าใจตระหนักในความมีคุณค่าของบุคลากรแล้วก็ดูแลให้ผู้บริหารเองปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างและปฏิบัติต่อบุคลากรอย่างเหมาะสมด้วยถ้าทำได้ทั้งหมดนี้แน่นอนเลยค่ะบุคลากรในที่ทำงานก็จะมีขวัญกำลังใจมีความพึงพอใจในงานนำมาสู่ผลการดำเนินงานขององค์การที่ดีมากขึ้นตามไปด้วยค่ะหวังว่าท่านผู้ฟังก็จะสามารถสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรได้นะคะขอขอบคุณและขอเชิญพบกับรายการนานาสาระจากสาวิชาวิทยาการจัดการได้ใหม่ในวันพุธหน้าสวัสดีค่ะ